Boyvachcha bilan pari. Birinchi qism. Assalomu alaykum, mening aziz do'stlarim. Ertak eshitishni sog'ingan bo'lsangiz, sizlar uchun ajoyib bir ertakni hozirlab qo'yganman. Maqsadidan qaytmaydigan, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan yigit haqida boyvachcha bilan pari ertagini tinglab bilib olasiz. Demak, ertagimni boshladim. Bor ekanu yo'q ekan, och ekanu to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir boyning 3 o'g'li bo'lgan ekan. O'g'illar voyaga yetgach, boy avval 2 o'g'lini uylantirib, uy joyli qilibdi. Keyin esa kichkina o'g'lini uylantirmoqchi bo'libdi. Kenji o'g'il ov qilishga juda ishqovoz ekan. Bir kuni ov ovlab yursa, bir yerdan bir tustov uchib tog'ning ichkarisiga qarab ketaveribdi. Kenji o'g'il ham unga o'q otgan ekan, o'qi tustovga tegmadi. Qush yigitning otgan o'qlari